Hozir o'sha qo'lga kiritgan ma'lumotlaringizga ko'ra, demak, o'sha nodavlat notijorat tele sudyalar assotsiatsiyasi muassisligidagi bir qancha o'sha mas'uliyati cheklangan jamiyatlar hozir ishlardan ikkitasida asosiy tekshiruvlar ketyapti. Bu NTT telekanali mas'uliyati cheklangan jamiyati hamda Samarqandda mas'uliyati cheklangan jamiyati. O'sha Nais Media asoschiligidan tashkilot rahbari o'sha o'zbekistonlik media magnat Firdavs Abduxoliyev hozirda o'sha Samarqanddagi SSU faoliyati bo'yicha tergovlarga chaqirilayotgan ekan, u kishini o'sha ochiqda turib o'sha so'roqlarga javob berayotgani to'g'risida ma'lumotlar bor. Endi internet telekanali esa o'sha nima deydi, reklama to'g'risidagi qonunchilik buzganligi, litsenziyasi faoliyat yuritganligi uchun so'nggi bosh prokuraturasi, Davlat soliq qo'mitasi hamda o'sha moliya vazirligi huzuridagi nima deydi, kontrolni revizionni upravleniya deydi, o'sha moliyaviy taftish boshqarmasi tomonidan hozir tekshiruvlar borayotgan ekan. Reklama to'g'risidagi qonunchilik, litsenziyasi faoliyat yuritish hamda o'sha davlat mulkini rasvo qilish yo'li bilan talon taroj qilish faktlari bo'yicha hozir tergov surishtiruv ishlari borayotgan ekan. Bu ishlarga juda ko'pchilik odamlar jalb qilingan, ijodiy xodimlar, texnik xodimlarni ko'pchiligi esa o'sha 20 oktyabrdan boshlab majburiy ta'tillarga chiqarilgan.
Endi majburiy ta'tilga chiqarilganlar hozircha o'sha NTT va STV xodimlari.
Ha, hozircha shunaqa, lekin o'sha darakchi ijodiy uyi gazeta xodimlari va o'sha jamiyatni xodimlari orqali aniqladik, lekin jamoatchilik o'sha darakchi gazetasi tekshiryapti degan o'sha gaplar yurganida bu narsalar nimadan deydi ehtimolda holi bo'lib chiqdi.
Tushunarli. Demak, gazetani xodimlari ishlayapti hammasi, unaqa hech qanaqa nimaga chiqarib yuborilmagan.
Gazetani xodimlari bundan tashqari o'sha darakchi ijodiy uyi o'sha nimasi nima deydi mas'uliyati cheklangan jamiyati bu 1992 yilda o'sha Firdavs Abduxoliyev otasi tomonidan o'sha mas'uliyatga tashkil qilingan va hozirda u o'sha qimmatbaho qog'ozlari o'sha nimaga qarab Firdavs Abduxoliyevga qarashli deyiladi. O'sha Firdavs Abduxoliyev boshqarayotgan boshqa o'sha nodavlat kanallarida ham qilinishi ehtimoli paydo bo'lyapti, chunki o'sha Qo'qon tizi, har xil Marg'ilon tizi degan o'sha mahalliy nodavlat haligi tele sudyalari ham bor, ular ham bevosita o'sha NTTni bilan birgalikda faoliyati natijasida qanaqadir qonunbuzarliklarga yo'l qo'ygan bo'lishi mumkin degan versiyalar bor. Shuning uchun ularda ham yaqin o'rtada taftish kunlari kengayishi ehtimoli mavjud.
Tushunarli. Endi mana bugun ham bir xabar paydo bo'ldi-yu va o'sha sahifa, internetdagi o'sha xabar qo'yilgan sahifa birdan ishlamay qoldi va o'sha sahifani ko'rishga ulgurganlarni yozishiga qaraganda Firdavs Abduxoliqov go'yoki O'zbekiston hududini tark etganimush. Endi bu juda ham anaqa bir norasmiy mish-mish darajasidagi xabar. O'zi qayerda ekan Firdavs Abduxoliqov?
Hozir meni manbalarim uni Samarqandda o'sha ISTV masalasida o'sha tergov berayotgan to'g'risida bir ma'lumotlar berishdi. Endi albatta, masalan, O'zbekistonda o'sha media magnatlar boshqa nimalarni qochish ehtimoli juda katta, chunki shunaqa ko'p ishbilarmonlar, biznesmenlar bilan bunaqangi nimalar ko'p bo'lgan, lekin bu baribir o'sha tekshiruvlar bo'lishi va uni natijalari bir chuqur nima deydi jarohatlar qoldirishi bu real bir narsa. Masalan, Abduxoliyev qochgan bilan baribir ishlar tekshiriladi va qochmaganlar javobgarlikka tortiladi, lekin shunga qaramasdan hozir bizni o'sha manbalarimiz u kishini Samarqand ekanligini aytyapti. Bundan 2 yil avval o'sha Firdavs Abduxoliyevni akasi Talat Abduxoliyev o'sha Oqdaryo tumani prokuror sifatida 10 000 AQSh dollari bilan qo'lga tushib o'sha 2 yil ozodlikdan mahrum qilingan edi. O'shanda ham Firdavs Abduxoliyevga nisbatan qanaqadir bir zarar bo'lishi mumkin degan bir haligi taxminlar paydo bo'lgandi, lekin bu odam baribir o'sha tashvish mashaqqatlarni ham o'sha paytda yengil o'tgan edi. Endi hozir ham har xil gaplar bor, endi hozir ham suvdan quruq chiqadi yoki bo'lmasa qanaqadir bir hukumat bilan kelishadi degan gaplar bor, lekin siz aytayotgan qochib ketdi degan mish-mishlar ham baribir ehtimoldan xoli emas, chunki hozirgi bo'ron nisbatan kattaroq, hozirgi o'sha tahdidlarni ko'lami nisbatan kattaroq.